Polona Šafarič Tepeš, lepo zdrav v New York.
Lepo zdrav.
Doktorska študentka biomedicine in vrhunska raziskovalka genetike pljučnega raka, ki jo del poslušalstva gotovo že pozna, namreč v zadnjih mesecih ste se kar nekajkrat pojavili v slovenskih medijih kot ambasadorka znanosti v času akutne problematike zaupanja v znanstvene institucije, potem kot ambasadorka žensk v znanosti specifično, pa ker se ukvarjate tudi z virusi, so vas veliko spraševali tudi na temo COVID-a, prav tako pa tudi v tem našem preprostem kontekstu, ki recimo, da zaznamuje našo oddajo Globalno vas, kot Slovenka, ki je šla v tujino in ki je, če posežemo še po tem klišeju, uspelo nekako. Ne? Morda za začetek, kako doživljate to medijsko pozornost in kakšen odnos imate do nje? Jo dojemate kot stranski proizvod zasluženega ugleda, ki je prišel s predanim delom, ne? Ali morda kot orodje za doseganje kakšnih ciljev?
Ja, ogromno se pogovarjamo tudi z kolegi. V bistvu znanost je nekaj takšnega, kar te interesira, kar ti je zabavno in kar je tvoj tudi prosti čas. Nam je tako v fokusu, oziroma nam je to tako všeč, da ni važno, kako je z mediji, ali pride zraven ali ne. Dejansko to lahko pride zraven, lahko kot stranski produkt, ampak glavna stvar je delo, pa da naredimo nekaj dobrega za svet in ta kontribucija svetu, oziroma da izboljšamo svet, da ga mogoče celo postimo boljšega, kot smo ga prijeli, oziroma kot smo prišli na ta svet, je ta driving force, se pravi ta gonilna sila, ki bi kar najrajš vse čas to delo počel, ne glede na denar, ker znanstveniki niso bili plačeni in ne vem kako dobro. Kar se tiče pa COVID situacije, pa seveda znanost postala malo bolj mogoče pomembna tudi za ostale ljudi, tako da vidim, da je bilo veliko interesa kar naenkrat iz medijev, ki nikoli prej ni bilo, kar me na nek način veseli, zaradi tega, ker mislim, da je znanost nekaj izredno pomembnega za prav vsakega človeka na tem svetu. Jaz v bistvu tudi spodbujam moje kolege, dajmo skupaj stopiti, dajmo povedati, kaj dejansko drži, ker ljudje bojo težko šli brati strokovni članki, ker dejansko so težki. In mi, ker se pač učimo to vaš čas, ne pa lahko na nek način razumemo jih, prevedemo in povemo na nek lajčen oziroma lahek način. Moram reči, da je vseeno kar nekaj dela, tudi z naše strani, da to naredimo, da priberemo, da strnemo in da pojasnimo to na enostavno način. Ni toliko lahko, ni trivialno, meni vzame kar par dni, da se pripravim na kakšen intervju.
Ampak znanstveniki zlasti vrhunski pa o vas smo že kje prebrali, da delate recimo z Nobelovci, praviloma ne slovijo kot neki angažirani javni govorci, ne? Bolj kot v svoje delo zakopani skoraj popolnoma na en predmet raziskovanja osredotočeni Baltazarji, ne? Pa ne mislim, ne, nič žaljivega, ampak vse tudi znotraj res vrhunske znanosti ljudje obračajo bolj navzven oziroma tudi poljudno znanstveno recimo udejstvujejo, ker pač razlaganje znanosti javnosti je prav eno posebno področje, ki terja praktično celega človeka.
Ja, dejansko je res. Jaz mislim, da se, ko delam doktorat v znanosti, jaz mislim, da sem največ pridobila ne znanja v pač sami znanosti, ampak dejansko to kritično razmišljanje na vsakem področju. In tukaj vidim, da včasih ljudje pride nazaj pa podvomijo v to, kar jim govorim, kar je super. In z veseljem imam rado debate, ampak ponavadi pač nalagajo na nek način na svoj mlin in ne želijo slišati to, kar drži. In v takem primeru je potem težje pride nazaj z informacijami, ki dejansko v biologiji ne držijo in moraš potem še več razložiti, ker mogoče včasih nimajo znanja in zaradi tega sprašujejo tako vprašanja. In dosti znanstvenikov se ne želijo s takimi stvarmi ukvarjati.
Pojdiva morda malce k bolj vsakdanjim zadevam oziroma k malce bolj plastičnim opisom vašega vsakdana. Koliko časa na dan delate in ker predvidevam, da boste zdaj izrekli nekaj večini nepojmljivega, iz katerega gona pravzaprav? Ne, rekli ste, da vam medijska pozornost daleč od tega, da bi vam to odtehtalo ali pa karkoli tukaj pomenilo, ne, če karikiram, ne, a vas bolj želja potem, da rešite svet, ker delate na področju pljučnega raka, ali pa bolj nek notranji gon nikoli potešene otroške radovednosti?
Ja, jaz sem kar iskrena, jaz mislim, da ta kontribucija k izboljšanju sveta, mogoče malo humanitarnost, to je moje osebno želja, ki je potešena preko znanosti. Ravno zaradi tega delam raziskave tudi na otroških rakih in predvsem zaradi tega, ker so vpleteni še otroci, me dejansko to še bolj na nek način vleče.
Torej, humanitarnost na prvem mestu, baltazarjevska radovednost na drugem.
Tako je, tako je.
Kako pa je videti vaš dan? Koliko ur delate, kdaj ustajate, kdaj hodite spat in ali je prostora vmes še za kaj drugega razen za delo?
Ja, to je kar ogromno dela. Dejansko v laboratoriju sem dala čisto en tak primer. Ko sem prišla iz Slovenije, prvič sem bila res v šoku in prvo leto so me mogli domači in prijatelji zelo bodriti, da ne kupim enostranske karte za nazaj v Slovenijo, da ne ostanem tukaj in da ne grizem do konca, ker ni bilo lahko. Dejansko, ko sem prišla, mi je moja šefica že takoj povedala, da so vikendi delovni in da so počitnice za Američane, ne za nas, zaradi tega, ker prazniki so ameriški, mi nismo Američani, tako da mi delamo za praznike. Tako da to je bilo zelo hitro tako povedano, da boš, da si tukaj in da delaš. Iskreno povedano, lahko si hitro zamenjam tukaj. Na nek način se moraš ves čas boriti, ampak ko na nek način, kot sem rekla prej, padeš v svoj projekt, padeš v svoje delo, dejansko ti postane to tako pomembno, da sam hočeš ostati tukaj, sam hočeš delati za vikend, da sam. Jaz včasih prav sama želim videti eksperiment, pa rajš delam cel vikend, ko pa grem na kakšen šport ali pa kakšno dejavnost, sem zato, ker bi res rada videla rezultat tega eksperimenta, ko me čakam, da ga vidim. Okay.
Ampak vendarle včasih, vsake toliko, greste, kdaj pa kdaj se v urnik prerine vsaj jadranje, menda je to ena vaših bolj priljubljenih dejavnosti. Kje je to, kako?
Ja, definitivno. V bistvu imamo veliko srečo, zaradi tega, ker blizu laboratorija je eden takih velikih jadralnih centrov, kjer dejansko imajo športno jadranje, kjer prihajajo, so prišli jadralci dejansko iz cele Amerike in trenirajo tam. In ker imajo nekako kolaboracijo z laboratorijem, imamo mi lahko dostop do katerikoli njihovih jadrnic, kadarkoli, kar je čudovito. Tako da, če bi imela malo več časa, bi bila tam vsak dan. Ampak ko le lahko, pa dejansko skočim tja in poskusim. No.
Kje pa jadrate?
V bistvu večino je North Shore, Long Island North Shore, ker naš laboratorij je na Long Islandu, to je 1 ura stran iz New York Cityja, kar je super, zaradi tega, ker New York City je nor. Res je norišen, da sploh če priješ iz Slovenije, je šok, ker imamo tako lepo naravo v Sloveniji. Tako da jaz moram reči, da sem ful vesela in da sem ful srečna na Long Islandu, ker je na nek način taka mala oaza, kjer so plaže, kjer je narava, kjer lahko jadraš, lahko jahaš, konje lahko plavaš, lahko. Tako je na nek način pobeg iz mesta, imaš pa še vedno 1 urico do mesta, ko želiš videti to norišnico oziroma biti del te norišnice.
Dobro, lahko pa torej greš tudi v miru na kavo, oziroma lahko bi šli, če bi imeli, če bi našli, če bi hoteli svoj čas posvetiti temu, ne? Ampak ker verjamem, da po tem, kar pravite, to redko počnete, še veste, kaj je dobra kava, oziroma kakšen okus ima ta široko geokulturno gledano naša balkanska turška kava, ki se najpogosteje pije tu pri nas v Sloveniji?
Ja, iskreno povedano, ne vem več, kaj je dobra kava. Po toliko letih ameriške kave, ja, sem malo izgubila okus, ko mi čakam, da pridem v Slovenijo in da se mi ponovno vrne.
Kakšna pa je ta ameriška vodena?
Ja, dvodena in dolga, dejansko lahko primerjamo z kozarcem piva, se pravi italijančkom.
Ko smo ravno pri kavi, oziroma pri teh simbolno močnih rečeh, recimo nostalgičnih rečeh, ki misli vlečejo domov, imate občutek, da ste v polnem pogonu, ko vaše življenje zaznamuje predvsem delo, izgubili kaj stika z domovino, oziroma še negujete nekatere te korenine skozi svoje vsakdanje življenje in vedenje pravzaprav?
Vsak dan se moram pogovarjati o slovenščini s komorkoli ga pokličem, tako da to mi veliko pomeni. Sem pa tudi članica društva v tujini izobraženih Slovencev, kjer so v bistvu Slovenci, smo povezani preko na nek način interneta in imamo razno razne dogodke. Potem imamo tukaj v New Yorku eno tako fajn družbo Slovencev, kjer se vsake toliko časa dobimo, gremo na burek, dejansko smo najdli bosansko restauracijo, kjer imajo burek, kjer imajo čevapčiče. Pa vsak to čas dobim kakšno pošiljko potice.
Torej, redno negujete stike, kaj pa čisto tako zasebno v vsakdanjem življenju se še spomnite kakšne, recimo temu izrazito slovenske stvari, ki jo še imate navado početi, jo počnete, kljub temu, da morda ni značilna za tisto okolje?
A ja, kletvice.
Aha.
Kadar sem v avtu, ker Američani res grozno vozijo in vedno psujem v slovenščini, avtomatično. To je tako avtomatično, da enostavno mojem bo še kar nekaj časa z mano ostalo, kar je dobro, da me noben razume, ker ni lepo.
Ja, moram reči, da ste me malce presenetili s temle odgovorom. Tudi z dejstvom, da je bil izstreljen kot izstopa. Pogovarjamo se s Polono Šafarič Tepeš, raziskovalko na področju biomedicine v New Yorku. Je kaj takega, kar vas Polona navdaja z začudenjem ali pa vzbuja vaše zanimanje, pa bi rekli značilno za New York v tistem delu mesta, kjer bivate?
O, marsikaj. Na veliko stvari sem se že navadila, ampak na določene zadeve je včasih kar težko. Eden izmed takih je naprimer še vedno avtomatik. Pogrešam avte z dejanskim menjalnikom. Ne. Sem še vedno presenečena, kako je to, da Američani enostavno ne marajo stick shifta. Hkrati imajo pa radi hitre avte, tako da ne vem. Ne vem, New York je ena taka zanimiva izkušnja za me in jaz imam občutek v sebi, da tukaj ne bom zelo dolgo ostala, ker je dejansko mesto, ki nikoli ne spi, ampak to pomeni tudi v osebnem smislu, v službenem smislu, v vseh smislih in zato je tak, ena taka lepa pesem, ki se imenuje Wear Sunscreen, kjer reče, živi v New Yorku enkrat, ampak ga zapusti, pridno se naredi preveč trdosrčnega.
Kako pa je videti New York zdaj v teh časih? Pravite, da načeloma nikoli ne spi, ampak nekako je bil prisiljen v spanec daljšega obdobja, recimo temu, oziroma bili so v veljavi še kar strogi epidemiološki ukrepi, celo tako imenovani lockdown, kar nekaj časa. Kako ste to doživljali?
Joj, Mitja, to vam moram povedati, da je bilo nepozabno. Da greš v New York za avtom, sredi normalnega dneva, torek, popovdne, naprimer, enkrat sem si vzela frenca, nekaj gremo v mesto za avtom, nobenega nikjer, nobene gužve, nobene ghost town, dobesedno ghost town. To je bila enkratna izkušnja, ki mislim, da nikoli več ne bo prišlo do tega, tako da sem dejansko uživala v njej. Ampak moram reči, da je bilo kar napeto za New Yorkčane. Imeli smo več kot eno leto obvezni mandat nošnje mask povsod, celo tudi na ulicah, tako da in ljudje so se zelo navadili nositi maske. In naprimer v zadnjih treh tednih se je mandat mask spustil, če si popolnoma cepljen ne rabiš nositi. Ampak jaz bi lahko rečem, da 80% ljudi vseeno še vedno nosijo maske, tudi če so cepljeni. Verjetno malo iz navade, malo iz strahu, ker je bilo v New Yorku le hudo in ravno zaradi tega je fajn živeti v okolici, ker dejansko so ljudje malo bolj pazljivi, kot pa nepazljivi.
Če še malce tendenciozno preskočim na eno temo, pa hkrati ostanem pri isti, kako močno bi rekli, da je vpliv diskreditacijske in tudi na mnoge druge načine restriktivne, celo uničujoče politike do znanosti v primeru epidemije COVID-a diktiral tempo in način obvladovanja bolezni v Združenih državah Amerike?
Jaz mislim, da v Ameriki so vse v New Yorku, lahko rečem za New York, ker sem tukaj živela in sem dejansko poslušala vsakodnevne briefinge. Naš guverner je imel vsakodnevne briefinge, kjer je vsak dan javnosti povedal točno, kaj se dogaja, kakšne so številke, kakšni je CDC guidelines, se pravi, kaj priporoča, da ljudje naredijo. In ljudje so bili pomirjeni. In ne samo iz New Yorka, priklopili so se iz celo drugih zveznih držav, ker je dejansko podajal konkretne informacije, pomirjal ljudi in predlagal, kaj naj naredijo. In ljudje tukaj so obogali, vsi so nosili maske, tudi imamo dober procent cepljenja.
Ja, hočete reči, obstajajo kar konkretne razlike med tem, kar smo recimo lahko dobili občutek vsaj, no, da se dogaja na federalni ravni in potem na tej lokalni zvezno državni, kjer so pač ne, guvernerji ali pa župani mest urejali stvari po svoje in je to dejansko funkcioniralo.
Definitivno. Na začetku pandemije vem, da so se guvernerji zelo pritoževali, da ni bilo nekega globalnega guidelinesa, se pravi od prejšnjega predsednika, ampak na to so potem vsi na nek način, na svoj način shendlali situacijo. Ampak se veste, v istem času so potekale volitve, tako da je bil dejansko kar kaos v tistem času.
Kako razmišljate o svoji prihodnosti? Ali pa, če sem bolj točen, kaj poleg tega, da recimo tu nekje ob prestolnici ali pa kje v Sloveniji uredimo identične pogoje za raziskovanje, kot jih imate tam, laboratorije, opremo, vse, bi vas prepričalo, da se vrnete v Slovenijo?
Joj, ta je zanimivo vprašanje. Ja, z veseljem bi se vrnila nazaj. Predvsem pa bi si želela, da se mogoče dvigne mečkeno ta želja po znanosti, tudi mogoče, upam, da mogoče pandemija to na nek način sprožila. Ja, če bi Slovenija dejansko dala mogoče malo človek več denarja v raziskave in da se je osredotočila v raziskave, znanstvene raziskave, ker če smo iskreni, to je le prihodnost. Jaz mislim, da bi se vrnila. Ja.
Torej, če bi imeli enake pogoje za delo v znanosti ali pa podobne.
Tako je, ja, definitivno.
Polona Šafarič-Tepeš, hvala, da ste se vzeli čas za pogovor v Globalni vasi, pravzaprav tudi, da ste se izpostavili, kakorkoli prismuknjeno je morda slišati, ampak taki občutljivi časi so in srečno na vseh področjih.
Ja, najlepša hvala in hvala, da dejansko ste tudi eden izmed medij, ki dejansko suportirate znanost in znanstvenike. Hvala.
Hvala vam, srečno.